Campus FM jippreżenta Melodiji u Kuluri. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bippjaċir nilqakom għal dan il-programm Melodiji u Kuluri. Ix-xogħol li ser niftħu bih huwa l-Missa Solemnis ta' Beethoven. Ta' minn ngħidu li t-tul tal-Missa Solemnis u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġi segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex jitkanta waqt il-quddiesa. Minkejja dan, il-Missa Solemnis ta' Beethoven xorta kienet intisa li tiġi segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Fl-istess waqt, Beethoven ma kienx jorġazzjona jekk dan ix-xogħol jiġi segwit waqt kunċerti mużikali. Infatti, il-Kirje, il-Kredu u l-Agnus Dei ġieli ġew segwiti flimkien bl-isem ta' Three Grand Hymns with Solo and Chorus Voices. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti mill-Gloria tal-Missa Solemnis fejn ninnutaw aspett interessanti li hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-vuċijiet. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti numru ta' drabi. L-interpretazzjoni hija tat-Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Jeffrey Tate.
Yeah.
Smajna l-eluq tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven, segwit mit-Tallis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Jeffrey Tate. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta l-akkordi Prantam Malte miktuba minn Andrew Mikallef. Prantam Malte ser tiġi segwita minn Pierre Garnier li idoq l-akkordi. Smajna Prantam Malte, miktuba minn Andrew Mikallef, segwita minn Pierre Garnier li daq l-akkordjen. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji u Kuluri fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ħejjejt il-mużika tal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov. Rimski-Korsakov jibqa' magħruf għall-abilità tiegħu fl-orkestrazzjoni, anke jekk din mhux dejjem kienet waħda konvenzjonali. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nistgħu nsemmu l-poema sinfonika Xehrażad, ispirata mill-ħrejjef tal-Irlieli Arbin. Dan juri wkoll kif ħafna kompożituri Russi kienu bdew jinteressaw ruhom fil-kultura Iżlamika. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment ta' dan ix-xogħol, The Calendar Prince, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London imexxija mis-Sur Mast Henrik Batitz. smajna t-tieni moviment tal-poema sinfonika Scheherazad ta' Nikolaj Rimski-Korsakov, jiġifieri The Calendar Prince, li ġie segwit mill-Filarmonia Orchestra of London imexxija mis-surmast Henrik Batitz. Għandu għal-aktar mużika din id-darba mill-qasam tal-jazz minnaħa tal-pjanist u kompożitur Amerikan Thelonious Monk li għex bej l-1917 u l-1982. Thelonious Monk jibqa' mfakkar għall-mod kif kien idoq il-pjanu fejn fl-improvvizzazzjonijiet tiegħu kien jagħti prominenza lill-kwalitajiet tal-perkussjoni ta' dan l-istrument u anki jdaħħal pawżi ta' silenzju. Ta' Thelonious Monk ser nisimgħu l-kompożizzjoni Green Chimneys mill-album tiegħu Underground tal-1968. Thank you. Smajna Green ċemnista tal-Onius Monk mill-album tijaw Underground tal-1968. Inkomplu bil-mużika ta' kompożitor Pollak ta' seklu 20 Ser Andrzej Panofnik. Il-mużika ta' Panofnik hija waħda b'ispirazzjoni klassika. Infatti huwa qatt ma kienx wieħed fost l-avangardisti l-aktar prominenti. Il-mużika tijaw kienet tfittex ċertu sens ta' proporzjon u eleganza. U nistgħu ngħidu li kienet ukoll rifless tal-personalità u tal-karattru tiegħu. Ix-xogħol ta' Andrzej Panofnik li għandi mħejji huwa l-kunċert għall-pjanu. Dan ix-xogħol fil-format oriġinali tiegħu imur lura għall-1962, imma l-kompożitur reġa' rrevedih sostanzjalment 20 sena wara. Aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, presto molto agitato, li jara dan il-kunċert, fejn il-London Symphony Orchestra hija mexxija minn Ser Andrzej Panofnik innifsu u l-pjanista hija Eva Pobłocka. Thank you. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Antoine Paul Camilleri, artist li ilu fix-xena tal-arti għal madwar 50 sena u li huwa t-tifel tal-artist mibki Antoine Camilleri. Għal din il-ġimgħa ma' Antoine Paul ser inkomplu nitkellmu dwar l-arti ta' missieru Antoine Camilleri. Antoine Paul, l-ewnet tista' semminna xi aspetti mix-xogħlijiet ta' missierek Antoine Camilleri? Per eżempju, temi minn tal-bidu huma l-kwadri mpenġin barra minn Malta f'pajjiżi bħal Franza jew Bat.
Ija, fil-fatt meta kien it-saret l-wirja St. James Cavalier kellna ġifieri wirja eċċezzjonali ta' xogħol tiegħu ġifieri qed insemmu 250 biċċa xogħol. Konna bdejna anke mill-disinji ta' Pariġi li saru l-Bozar, disinji ta' nudo kemm ir-raġel u kemm il-mara. Mira mekkin anki kena kwadri li kien għamel fil-bidu tijaw anki meta kien jikopi anki artisti kbar pal Franz Hals u Rembrandt u għek li kienu għandak izmin exercise tajjeb kien ċertu disciplina u koll. Mira mekkin anki disinji mbattabat li kien għamel meta kien l-iskoraxi bat kademi u koll għandak l-istess il-nudo u anki l-ambjent anki xamil il-nudo bissimu l-ambjent anki ta' madwara. Hemm diversità kbira mbagħad għandek anke il-portraits ta' hommi stess li kienu tajbin ħafna, tifhem għandek mbagħad il-fażi tal-esperimentazzjoni tal-expressionism u anke meta kien iwaħħal anke l-affarijiet il-ħud vera fil-kwadru, tifhem għandek l-ispaghetti meta kien għamel l-ispaghetti l-abjat u l-iswed għandek ir-razziżmu, tifhem ġibdew kollha temi li anke referjan lilhom qabel fuq temi soċjali wkoll.
Iva, il-vera espressjonista per eżempju għandek kwadri bħal huma il-Wild Horses li huwa
ħafna.
Temi wkoll juru x-xena tat-toru.
Għandek il-cockfight ikoll dik it-tema wkoll. Ġifieri, mbagħad għandek anki l-element lokali wkoll, għandu ħafna kwadri anki li saru kemm ġili anki fuq linjama u varnishes, kien ħalli linjama issa mid-diltoni jagħmel varnishes, kien interessanti wkoll. Issa teknika u koll fazi u koll tijaw. Bat għandek il-teknika tijaw unika li kien għamelu l-tafal bil-fiber, bat ipinġi bil-labra. Dak għandek ħafna temi, kellu temi tal-imdina, konna niftakar li għamur l-imdina mpinġi u konna namlu jume jemmek, namlu ħafna disini jemmek San Ġiljan l-istess, għabat il-tema ta' San Ġiljan, kellu temi anki ta' dajsa li kienet kważi skanetru, tifhem linja biss issa. Terriet imma kien għamel ħafna kwadri fuq dik it-tema wkoll partikolari. U ħafna seascapes u landscapes lokali ġifieri kienu interessanti. Kellu wkoll il-xismu tiegħu ikoll li għandek il-horizon imbagħad għandek ix-xemx fil-kwadru qed tifhem ċirku fil-kwadru li kien dejjem jissimbolizza il-kwadru għandek is-saħħa u ċirku huwa purità qed tifhem il- ġifieri kollox simbolizmu wkoll, kien hemm ħafna simbolizmu fil-kwadri tiegħu u anke fil-linos.
Tajjeb, issa barra minn hekk kellu xogħlijiet autobiografiċi li huma element importanti fosthom autoritratti u ħodt minnhom imdawwar b'membri tal-familja.
Aha, u għalih ċertu kwadri ishom ma kinux lesti qatt. Tifhem fil-fatt anke fit-tema li qed insemmhom kita' nepotijiet kien isu għamel kaxxi u bil-ritratti ta' nipotijiet skont l-età tagħhom il-kbir saż-żgħir. Mbagħad kien ħalla anke l-karxi vojtal minn irid jiġi. Tifhem kien hemm dak il-messaġġ ukoll fihom. Barra li kellek il-portrait dejjem tiegħu, jekk il-portrait fit-tulek tiegħu, tifhem issa il-portrait tiegħu. Ġifieri kien hemm ħsieb kbir fihom.
Issa fuq nota personali naraw ukoll li ċertu xogħlijiet l-aktar l-awtoritratti ta' Antoine Camilleri fihom ċertu elementi ta' realizmu. Per eżempju, qatt ma qatt jaħb il-fatt li kien qed jixjih, per eżempju, uħut minnhom narawh anki jirraffigura lilu nnifsu fuq siġġu tar-roti. Jew jagħmel referenzi għal interventi kirurġiċi. X'tik kummenta?
L-esperjenzi tiegħu kien iħobb jesprimihom fil-kwadri u kellu ħafna interventi u ħafna problemi mediċi. U dik it-tbatija u hekk kien jirriflettiha fil-kwadri fil-fatt. Hemm kwadru partikolari li anki il-blades ta' Sergin stess li waħħal fil-kwadru stess, tifhem fil-ċismu biex jibgħu issa rikordju memorja hemmhekk.
Tajb, u Antoine Camilleri baqa' jpenġi prattikament sa l-aħħar minkej għalih is-saħħa tibda tonqos f'dik l-età. Madana kollu naraw li anki f'dawk il-kwadri hemm ċertu xeħta ta' konfidenza. X'taħseb?
Hemm kwadri interessanti ħafna bil-crayons. Tifhem bil-karta u l-crayons, imbagħad naturalment dak il-perjodu dak il-teknik tat-tafal kien jajji kwis għax jitagħmlu bil-wiefa. Imma daw id-disini partikolari tinsemmu tal-aħħar huma interessanti immens, għax għandek ċertu ekonomija, ċertu sempliċità fihom u l-messaġġ għad hemm. Semmejt anki tal-wheelchair stess. Li għandek il-wheelchair stess li simbolizza ċerta tbatija u jekk imbagħad missiġġu anki ħireġ qisu issa linja vertikali u għandek is-salib ikoll. Tifhem li għandek l-istess dak is-simboli wkoll hemmhekk u l-spiral ukoll li jerġa' jirrepetih f'daw id-disinji.
Tajjeb Antoine Paul, aħna nkomplu nitkellmu dwar l-arti ta' Antoine Camilleri fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla għaliex se serna dwar aktar mużika.
In for all your sisters.
Smajna l-ewwel u l-aħħar moviment mill-motett in furore Justissime Ire ta' Antonio Vivaldi. L-interpretazzjoni kienet dik tas-sopran Giulia Lejneva u l-ġardino armoniko imexxija mis-surmast Giovanni Antonini. Dan huwa l-programm Melodiji u Kuluri fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu b'aktar mużika din id-darba permezz ta' Mango, il-kantawtur Taljan li sfortunatament ħallina fl-2014 meta taħ attakk tal-qalb waqt wieħed mill-kunċerti tiegħu. L-idjoma ta' Mango għandha tendenza li taqgħet il-pop ma' elementi folk, jazz u anki world music. Flimkien mal-abiltajiet vokali tiegħu, dawn it-tendenzi jagħtu xeħta sofistikata lil din il-mużika. Is-silta ta' Mango li qed nagħżel hija Bella d'estate.
Ci basta la
kienet il-kanzunetta Bella d'estate tal-kantawtur taljan Mibki Mango. Għalhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nisiħajr lil Antoine Paul Camilleri li kien magħna aktar kmieni u l-tekniku tal-programm Carmenu Grek. Nistidrinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant nixtieqilkom is-saħħa.
Smajtu Melodiji u kuluri. Program ħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji u Kuluri li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.